Už tady několik týdnů mluvíme o tom, že Duch Svatý je ten, kdo skrze nás zajišťuje, aby Pán Bůh byl vidět právě na tobě, aby byl vidět na církvi. Je tady ještě čtvrtá oblast a to je Boží plnost. To je něco, čím Pán Bůh se chce i na tebe oslavit. Že církev není nějaký vyjedený krám, ale že to pestrá hostina. Pokud si vezmeme jakékoliv náboženství, tak se tam opakuje víceméně stejný model. Mezi jakýmsi bohem a prostým lidem stojí specialista. Nějaký šaman, guru, já nevím kdo, nějaký vůdce, nějaká charismatická osobnost. A ta těm obyčejným lidem zprostředkovává Boží zjevení. Buď tím, že přímo je napojen někam, nebo že vysvětluje z nějaké svaté spisy, určuje nějaká pravidla. Ale tenhle model je víceméně všude. Jaký jsi Bůh, někdo a pak ti ostatní. Ano, stává se, že i křesťanství je pouze náboženstvím. Že je Pán Bůh někdo mezi ním a pak ti ostatní. Ale Pán Bůh zamýšlel něco mnohem lepšího. Aby mezi námi a ním nestál nikdo, ale aby se ta jeho pestrost ukázala přímo na každém z nás. Aby se ta jeho plnost neukázala na nějakém specialistovi, ale aby se ukázala přímo na tobě. Jenom trošku projedu takové čtyři oblasti. Ve starém zákoně mezi Bohem a lidmi stály kněží. Byly takovou určitou ochranou pro boží lid. Nikdo se nemohl kromě nich přiblížit ke svatostánku. Ale díky Kristu je to dneska úplně jinak. Židům je psáno, protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně. Chrám byl zničen, tím pádem není možné přinášet oběti a pokud nejsou oběti, tak není práce ani pro kněze. Kněží dneska nejsou. Akorát, že dneska tady kněží vidím plný sál. To je přece, co říká Petr. To je v prvním dopise, on píše o druhé kapitole. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Takže ta první parta specialistů zanikla, neexistují kněží. Pokud se dneska někdo vyrobí, tak je vedle jak téhle. Protože kněží jsme my všichni. Ty seš taky kněz. I ty. Nejsou specialisté. Pán Bůh tohle to zrušil, protože každý z nás má přímý přístup do Boží svatosti. Druhá parta, která se může zdát, že stojí mezi Bohem a lidmi, jsou starší. U nás si vzpomenete, proč byli ustanoveni starší ve starém zákoně. Bylo toho na něj moc. V jednom člověku nebyl schopen být soudcem celého Izraele. Proto mu tam jeho tchám poradil, vyhlédni si ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha. Muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. A dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Oni budou soudit lid, kdykoliv bude potřeba. Každou důležitou záležitost pak přednesou tobě, ale každou menší záležitost rozsoudí sami. Tvé břímě ti ulehčí, protože je ponesou s tebou. Takže tady taky není otázka nějaké pestrosti. Starší ve starém zákoně byli doslova soudci, kteří řešili spory mezi Izraelci. Ale nebyla to otázka charisma, byla to otázka charakteru a otázka nějakého vedení a rozsuzování. Co je nejdůležitější na požadavcích na starší sboru? Charakter, ano. Tam není jediné charisma. Tam je pouze schopnost učit. Ale to není totéž jako dar vyučování. Nový zákon pokračuje ve stejném duchu. Starší nestojí mezi Bohem a lidmi, oni nejsou ti specialisté na zjevení. Oni mají rozsuzovat Boží lid, mají ho vést. A proto to jsou lidé charakteru, lidé důvěryhodní, ne lidé schopní. Lidé, kteří jsou velmi aktivní a všechno zvládnou sami. Ne, jsou to lidé hodní důvěry, s kterými je možné řešit spory. Proto i starší jsou nazváni někdy starší, někdy správci, někdy pastýři. Ale není na nich vidět plnost Boží. Ta jejich role je spíš organizační, soudcovská. Takže pokud máme někdy pocit ve sboru, že právě ti starší mají makat za sbor, tak je to úplně špatně. Starší tady nejsou od toho, aby sloužili za sbor, ale jsou od toho, aby sbor vedli a soudili. Ochraňovali a nějakým způsobem dobře vedli. Ale na nich neleží služba, na nich neleží ta boží pestrost, boží plnost. Jejich role je úplně jiná. Jdeme na třetí oblast. Teď si se mnou prosím najděte Efeským 4. kapitolu. 4. kapitola 7. a 8. verš. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. A potom o toho 11. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zrálého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Zatím jakoby není na koho hodit službu v církvi. Kněží neexistují, starší mají jinou roli a teď jsme u těch pěti služebností. Jaká je role těchto služebností? Mají oni sloužit jediní v církvi za všechny ostatní? Co tam je psáno? Proč je Pán Bůh dává těchto těch pět služeb? Aby se vyvolené připravil k dílu služby. Budování Kristova těla. Jinými slovy, těhle pět lidí nebo služeb pomáhá církvi sloužit. Oni neslouží za církev. Oni pouze rozvíjí církev, dělají určitý základ, na kterém pak stojí tvoje služba. Tohle je základ církve. Oni ale neslouží za církev, za tebe. Protože je to jenom pět povolání. Řada darů tady chybí. Možná bychom to řekli, Kristus místo sebe daroval těhle pět služeb, aby tu svou plnost přenesl do církve. Ale dal to proto, aby apoštolé, proroci, evangelisté, pastýři a učitelé pomohli církvi, aby sama sloužila. Takže už tady možná zjistíme, nějak nám to hapruje, nějak nám chybí ta plnost už v tom základu. Ale to by bylo na samostatné kázání. Důležité ale je, že těhle pět služeb neslouží jako jediní v církvi. Oni ti pouze pomáhají se rozvinout, objevit boží věci a dělají určitý základ pro tvoji službu. A tím se dostáváme k tomu finále. Protože zatím se to všechno dá srovnat s náboženstvím, protože i v různých náboženstvích jsou osobnosti. Někdo, kdo se vydává za proroka, někdo, kdo to náboženství propaguje navenek, jakýsi evangelista, jsou tam vykladači svatých spisů, učitelé, jsou tam ti, kdo to vedou, jako pastýři. Takže zatím jsme furt, dá se to zaměnit, protože náboženství jsou také osobnosti. Ale pro církev Pán Bůh myslel něco mnohem lepšího. Kdo z vás chodí rád, chlapi, do velkých obchodů typu Oby, Hornbach? Kdo tam rád chodí? Proč tam chodíte rádi? Je tam všechno, co potřebujeme. Je to pod jednou střechou a nemusíte obrážet stavebniny, železářství, specializované obchody, protože tam je všechno. A často za rozumnější ceny, tím, že je to ve velkém. Co ženy, některá z vás nakupuje ráda v supermarketech? My starší si pamatujeme jeden reklamní slogán. Prior, výhodný nákup. Jak je to dál? Prior, pod jednou střechou. To je výhoda supermarketu, je tam spousta věcí. Nemusíte jít po mnoha krámech. Pokud není čas, tak je lepší zajet do jednoho obrovského krámu, tam všecko nakoupit. Nejenom jídlo, ale drogerie a spoustu dalších věcí, často oblečení, boty. A máte vyřízeno a ušetříte spoustu času. Nemocnice. Pokud máte vážný problém, tak vám nebude stačit obvoďák. Většinou obvoďáci fungují jak přeposílači. Že se na vás mrkne, odhadne, tak kam by vás tak přeposlal, pak vás přepošle, další vás taky přepošle a nakonec většina lidí stejně skončí v Kladně nebo Motole. Ve velkých nemocnicích je výhoda, že je tam všechno. Kdo chce kvalitní péči, tak tam jde rovnou, nějak se tam protlačí. A nechce absolvovat nesmyslná kolečka po nejrůznějších rádoby doktorech. Protože ví, že když pojede do Motola, tak tam mu opravdu někdo pomůže. Pokud ne Motole, tak už asi nikde jinde. Rozhodně nebudeme vyhledávat jednostranné zaměření. Radši budeme hledat něco, kde nám bude komplexně pomoženo, kde najdeme plný servis. Pochybuji, že někdo z chlapů by nechal si v jednom servisu vyměnit gumy, v další servisu vyvážet nápravu a v třetím servisu vyvážet kola. No pojedeme do jednoho, kde to dělá všechno. A to samé je pro církev. Pán Bůh pro církev zařídil takovou zvláštní věc, že v církvi je plnost. Podobně jako motorská nemocnice. Podobně jako nějaké obíčko. Podobně jako nějaký super megamarket. Má tady být všechno. Aby když sem člověk přijde, tak aby zjistil, tady mi bude kompletně pomoženo. Tady jsou veškerá obdarování. A tady, bez ohledu na můj problém, mi Pán Bůh pomůže. Že to je skutečná boží církev. Nemusím chodit jinam, protože všecko najdu v církvi. Tohle je boží plán pro církev. O tom jsou charismata. Že když se mě dovleze, tak by měl vidět, tady to neřeší ten člověk vepředu. Vy sami všichni máte takový bohatství, že si sloužíte navzájem. A vím, že když sem vlezu, tak mi bude pomoženo, že neodejdu s prázdnou. Podíváme se do toho hlavního textu, který je v 1. Korinským ve 12. kapitole. 12. kapitola od 7. verše. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha. Někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit v jazycích, jinému dar jazyky vykládat. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. 18. verš. Bůh dal tělo údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? 27. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. V církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele. Potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, mluvení v jazycích. Jsou snad všichni apoštoly, jsou všichni proroky, jsou všichni učiteli, mají všichni moc činit divy, mají všichni dar uzdravovat, mají všichni schopnost mluvit ve vytržení jazyky, dovedou je všichni vykládat. Každému je dán dar k prospěchu. Ty nejsi člen církve. Ty jsi součást Kristova těla. Máš něco, co církev potřebuje. Jsi nezastupitelný, protože plnost je vidět právě na tom, že každý z nás má nějakou část. Bez teda to dohromady nefunguje. A to je právě to, čím Duch svatý církev odlišuje od veškerých náboženství. Protože ve veškerých náboženství je dav prostých lidí, k kteří tupě jdou za vůdcem. Ale v křesťanství je to úplně jinak. Skutečná církev je opravdové tělo bohatých lidí, kteří mají co nabídnout, kteří mají něco, co druzí potřebují, a tím pádem slouží celá církev. Růst církve zajišťuje Pán Bůh skrze každého. Proto apoštolé, proroci, učitelé, pastýři nemají sloužit za církev. Oni ti pouze pomáhají, aby si ty mohl sloužit, aby ta tvoje jedinečnost mohla fungovat. Ale ta jedinečnost je skrze tebe. Ne skrze těch pět služebností. Ty ti pouze pomáhají sloužit. Možná řešíme teď, že nevíme, jaké je naše charisma. Protože ona ta charismata jsou skutečně božím darem a není možné napodobit. Teda napodobit ano, ale ne v té kvalitě boží. A můžeme možná teď sami přemýšlet, jestli to, co děláme, by dokázal i nevěřící člověk. Naprosto vážně. Jestli když si spolu povídáme po shromáždění, je na tom něco tak výjimečného, že by to nedokázali nevěřící? Pokud se staráme o děti, připravujeme pro ně programy. Nedělej náhodou nevěřící to samé v družinách, ve školách, v různých klubech. Nepřipravují jim taky náhodou programy. Starat se o barák, dělat tady nějaké brigády, nějaké technické věci, neumí to náhodou i nevěřící. Co muzikanti? Nehrají náhodou taky nevěřící na hudební nástroje, nemají taky náhodou kapely? Co učitelé, nejsou náhodou i mezi nevěřícími vykladači textů, řečníci? Nejsou náhodou mezi nevěřícími také vůdci různých firem, různých part? V tom všem to je zaměnitelné. A neměli bychom si plést lidskou službu s charizmaty, protože charizmata pochází od Boha a jsou nadpřirozená. A každý z nás by asi si měl na rovinu říct, to, co dělám, je to lidsky zaměnitelné. Dokáže to samé, co já, i nevěřící člověk? Pokud ano, tak to není charisma. Protože charismata jsou jiného původu. Slovo moudrosti. Vzpomeňte si na krále Šalamouna. Když mu Pán Bůh dal dar moudrosti, tak to bylo něco. Slovo poznání. Do nikoho nevidíme. Ale když ti Pán Bůh dá zjevené slovo o někom, pro někoho, to si nevymyslíš. Na to ti je psychologie docela k ničemu. Protože někoho posoudit na základě rozhovoru je jedna věc a mít zjevené slovo je o něčem úplně jiném. Dar uzdravování, to je to samé. Pokud na někoho vložíš ruce a jeho tělesný stav se okamžitě změní, to po lidsku nenapodobíš. To je boží dar. Mocné činy taky nenapodobíme. Proroctví. Samozřejmě, když řeknu, že dneska večer bude tma, tak je to sice proroctví, ale to může říct nevěřící. Ale když řekneš konkrétní slovo do situace nebo boží zjevení budoucnosti a stane se to, to je to důležité, to po lidsku nevymyslíš. Rozlišování duchů. Častokrát na to narážíme, že máš u někoho pocit, že tam něco není pořádku, ale nevíš, co to je. Dar rozlišování duchů je o tom, že ty přesně víš, s kým máš tu čest. Odkud to pochází? S jakým duchem jednáš? To po lidsku nejde, že to je duchovní svět. To samé jazyky. Aby někdo mluvil plynně cizím jazykem v rámci evangelizace, to taky nevymyslíš. Letnice jsou přesně o tom. Obyčejný chlapi najednou mluvili v kolika, nevím, zhruba v 15 jazycích, no v kolika. To nejde. To samé dar jazyku andělských, když se tvůj duch baví s Bohem, samozřejmě můžeš něco blábolit, klidně, to se dělá i v jiných náboženstvích. Ale aby tě to budovalo, to žádný blábolení nespraví. To musí Duch Svatý v tobě mluvit skrze tebe. A vykládat to, když slyšíš směs nějakých zvláštních slov, no tak to fakt zkus vyložit, to je paráda. To nejde, to zase může dělat jenom Duch Svatý. A tak stojíme před tím, že ta naše lidská služba je velmi důležitá pro církev. Bez ní by spousta věcí nefungovala. Ale charismata jsou na jiné úrovni. Protože na lidské službě je vidět ta naše snaha, to naše úsilí práce. tvoje zodpovědnost, to je perfektní a díky Bohu za to. Ale aby byl vidět Pán Bůh, tak proto jsou charizmata. Něco, co ty už ze sebe nevymačkáš. To, co už je opravdu Boží dar, a když to někdo vidí, jak si řekne, tak tohle není už normální. Tady asi opravdu je Pán Bůh. Vzpomeňte si na letnice, kdy tam začnou apoštolé mluvit v jazycích. A to publikum, je psáno, byli ohromeni a divili se. Což ti všichni, kteří tu mluví, nejsou z Galileje, jak to, že slyšíme každý mluvit ve své rodné řeči. A apoštol, když mluví o proroctvích, tak říká, když všichni budou prorokovat a vejde někdo nevěřící nebo neznalý, bude ode všech usvědčován a ode všech souzen. Budou se totiž odhalovat skryté věci jeho srdce a tak padne na tvář. Pokloní se Bohu a vyzná, v skutku je mezi vámi Bůh. To je právě to, když se lidé setkají s Božím jednáním, s tím, co ti Pán Bůh do tebe vložil, když to funguje, používáš to, tak ví, tady už mám co dočinění s něčím jiným, než jenom s člověkem. Tady už se děje něco nadpřirozeného. Tady už jedná osobně Pán Bůh. Proto jsou charizmata tak důležitá. I když třeba nevíme často, co s nimi, nevíme, jaké nám Pán Bůh svěřil, nevíme, jak je používat. Přesto se jim nevyhneme, protože pro plnost církve jsou charizmata naprosto zásadní. Protože církev není organizace. Samozřejmě máme svoje řády, pravidla, nějaký zvyky. Ale církev není organizace. Tohle není sbor církev bratrské. Tohle je tělo Kristovo. A Boží církev není možné budovat po lidsku. Tvoje schopnosti nestačí na to budovat Boží církev. Aby rostl duchovní život církve, potřebujeme jiné zdroje. Potřebujeme opravdu Ducha Svatého. Jeho obdarování, kterými se navzájem budeme budovat. Teprve takhle roste duchovní složka církve. Pokud si složíme jenom po lidsku, roste organizace. Nic jiného. Takže možná jsme zvyklí chodit do církve, možná jsme zvyklí nechat se obsluhovat. Vidíme to všude kolem sebe. A možná nám to přijde normálně i z církve. Možná církve i sloužíme, ale máme pocit, že ta naše služba nemá naprosto žádný vliv. Přijde nám to hodně lidské. Možná neznáme svoje obdarování. Možná se bojíme charizmat, protože to už není z nás, to už je z Boha. Možná se bojíme, jak bych já mohl být tím, kdo bude sloužit z Boží moci. Možná hodně dalších otázek a rozpaků. Ale aby církev byla skutečně duchovní, nejenom lidskou organizací, tak chtě nechtě musíme brát vážně Ducha Svatého, protože on dělá církev neobyčejným společenstvím. Pán Bůh věděl, proč chce tady být jako Duch Svatý. Proč se rozhodl udělat z církve jedinečnou partu? Proč z tebe chce udělat někoho, na kom lidé Boha uvidí? Že ty jsi Boží reprezentant. Na tobě lidé mohou vidět tu Boží plnost, svatost, Boží charakter, Boží moc i Boží pestrost. Ne na tom druhém člověku. Ne na Bonkem, ne na Vincentovi, ne na komkoliv jiném. Na tobě. Pán Bůh je tak úžasný, že právě tebe chce takhle obdarovat. Tebe se chce vypěstovat. Vymazlit si tě. Aby právě lidi, až uvidí tebe, řekli, Bůh je živý. Já to vidím na tomhle člověku. Vidím, že Pán Bůh je. Ale asi by dneska nemělo cenu řešit obdarování a zabývat se charizmaty. Protože důležitý je dárce. Pokud neřešíme dárce, nemá cenu řešit dary. Takže i dnes přemýšlej, jak se na tom s Duchem Svatým. Má místo? Možná potřebuješ teprve zlomit svoje srdce pro církev. Možná se jenom chodíš jako uživatel, ale nechceš z církvi sloužit. Možná ti na církvi nezáleží. Možná teprve budeš muset projít tím, abys měl chuť církvem budovat, aby ti na církvi záleželo víc. Možná. Možná budeš potřeba pozbudit Bohem, že právě ty máš důležité obdarování. A že právě ty, který se tlačíš někam do kouta jako nemožný a neužitečný, právě ty seš tím, komu Pán Bůh svěřuje velké dary. A nechce, aby se seděl nebo seděla v koutku, ale chce, věř mi a použij to, co jsem ti dal. Takže věřím, že pokud to bereš s Bohem vážně i s církví, že určitě budeš hledat Ducha Svatého a že budeš hledat i jeho obdarování. Protože bez něj jsme opravdu jenom lidská parta, která se dá vyměnit za spoustu jiných. Bez Ducha Svatého je církev pouze organizací, která má pouze jiné učení, možná náročnější morální zásady, ale ve své podstatě bez Ducha Svatého jsme jenom lidskou partou. I když se máme rádi, když se rádi vidíme, je to prima, ale je to málo. Takhle lidi Boha nepoznají. Čili když se na nás podívají, si řeknou, to už jsem viděl. Ale když je církev plná ducha, tak je to ten moment, kdy ty lidi řeknou, co se dá dělat, Bůh existuje, musím to nějak řešit. Protože to, co se děje v církvi, to není normální. Bůh musí existovat. A o tom to celé je. Amen.